Безумоўна, на ранняй стадыі выбарчай кампаніі па выбарах мясцовых дэпутатаў яшчэ рана рабіць нейкія глабальныя высновы. Тым не менш, пэўныя этапы гэтай кампаніі ўжо прайшлі, і, напэўна, варта задацца пытаннем, што паказалі гэтыя першыя этапы, як улада ставіцца да гэтай выбарчай кампаніі, наколькі вялікая актыўнасць палітычных суб'ектаў ёй.
Адбыўся фактычна толькі першасны этап, это фармаванне тэрытарыяльных і акруговых выбарчых камісій, але пэўныя высновы паводле гэтага этапа можна зрабіць. Што датычыць апазіцыі, то яна дэманструе у прынцыпе звыклую актыўнасць для гэтага этапа, то бок колькасць вылучаных прадстаўнікоў партыйных партый у тэрытарыяльнай і акруговай камісіі такая ж фактычна, як было ў 2010 годзе, але з боку ўладу назіраецца меншае ўключэнне прадстаўнікоў апазіцыйных партый у склад камісіі. У разы менш апазіцыянераў патрапіла ў тэрытарыяльныя і акруговыя камісіі, фактычна гэта толькі адзінкі. Так, як было раней да 2010 года, калі тады трошкі вакенцыя прыадчынілася. Бок зараз ідзе такі адкат да той прысутнасці апазіцыі в камісіях, якая была да 2010 года.
Калі казаць не толькі пра колькасныя, так скажам, параметры, але і пра якасць, то, на вашую думку, якія задачы ставіць перад сабой улада і апазіцыя ў гэтай выбарчай кампаніі? Вось ужо першыя крокі абодвух суб'ектаў гэтай палітычнай кампаніі ці даюць падставы казаць пра тое, наколькі сур'ёзна і ўлада і апазіцыя ўспрымае мясцовыя выбары, ці гэта проста для тых і для тых нейкае мерапрыемства для галачкі, што называецца?
Ну, відавочна, што ўлады ставяць задачу правесці выбары ў звыклым адміністратыўным ключы, то бок як звычайная такая адміністратыўная кампанія, не даць апазіцыі скарыстаць гэтую кампанію дзеля сваіх мэтаў, але на гэтай стадыі пакуль што яшчэ такі далекацяжныя высновы ад таго, як улады будуць супрадзейнічаць актыўнасці апазіцыйных партыяў, пакуль што яшчэ казаць зарана. Мы зараз знаходзімся ў такім прамежкавым этапе. З аднаго боку, яшчэ сёння падаюцца апошнія заяўкі апазіцыянераў на рэгістрацыю ініцыятыўных групаў. Сёння апошні дзень, калі гэта можна рабіць. З іншага боку, некаторыя ініцыятыўныя групы ўжо распачалі збор подпісаў. Паглядзім, наколькі будзе шмат адмоў у рэгістрацыі ініцыятыўных групаў, і гэта будзе такім важным сведчаннем таго, наколькі маецца скарыстаць гэтую кампанію дзеля агітацыйнай працы, бо шэраг апазіцыйных партый, нефармальных кампаніяў кажуць, што яны будуць на гэтых выбарах выкарыстоўваць тыя магчымасці для агітацыі, для правядзення пікетаў, якія мяняюцца падчас збору подпісаў і падчас уласна выбарчай кампаніі.